πόσοι Έλληνες είναι στο Μόντρεαλ, είναι 80.000 ή 78. Θεό έχουν το δολάριο. Τι καλά τραγουδιστής, καλά νταλάρας εδώ στο πατήσι με πατώσει με 50 δολάρια. Ή αν βάλω κι εγώ που δεν ζήτησα και δεν θα ζητήσω ποτέ ούτε ένα δολάριο από κανένα, άλλοι έρχονται εδώ και σας αρμέγουν. Λοιπόν, ή αν βάλω εισιτήριο να πω, όποιος θα έρθει στο κήρυμα θα πληρώσει 5 δολάρια, θα διάσει. Εγώ είμαι πεπής, γιατί κάνω τις παρατηρήσεις μου. Δεν απογοητεύω, το λέω και το τονίζω συχνά στα κυλίους βαπτισμένας, κυλίους. Όχι, δεν απογοητευόμεθα. Ήταν εποχή που στο έθνος του Ισραήλ που ήταν εκατομμύρια, πόσοι μόνο ήταν αληθινοί άνθρωποι την εποχή του προφήτου Ηλία, πόσοι, 7.000 μόνο από εκατομμύρια. Μόνο 7.000. Ήταν εποχή που από όλη την ανθρωπότητα, πόσοι ήταν οι άνθρωποι, πόσοι, το άλλος, το σάρωσε ο κατακλυσμός. Ήταν άλλη εποχή, Ισραήλ, πόσοι ήταν οι άνθρωποι, πόσοι δεν έκλειλαν γόνοι και δεν προς το είδωλο, τη χρυσή εικόνα των Αβουχοδονόσορος. Τέσσερες, οι τρεις παιδες και ο Δανείς. Βλέπετε, οι αληθινοί άνθρωποι του Θεού είναι πάντοτε όλοι να προσπαθούν. Δεν ξέρω αν είναι ένα διωγμό και κόβουν κεφάλια. Τότε θα καταλάβουμε αν είμαστε στους λίγους ή στους πολλούς. Είναι τρομερό το Ευαγγέλιο. Μας ζυγίζει όλους. Και αν μας ζυγιστεί κανείς με αυτό το Ευαγγέλιο, θες, ερμηνεύσαμε από τη Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου την αρχή, τον Αποστολικό Χαιρετισμό και την Αποστολική Ευλογία. Σήμερα θα ερμηνεύσουμε άλλους δύο, τους εν συνεχεία στίχους. Τρεις και τέσσερις. Ως πάντα ημίν της Θείας δυνάμεως αυτού τα προζωήν και ευσέβιαν δεδορημένης δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς δια δόξης και αρετής διόν τα τίμια ημίν και μέγιστα επαγγέλματα δεδόρητε ή να δια τούτων γέννηστε Θείας κοινωνή φύσεως αποφυγόντες της εν κόσμο εν επιθυμία φθοράς. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου? Η Θεία δύναμη σ' αυτού έχει δωρήσει σε μας όλα τα αναγκαία για τη ζωή και την ευσέβεια. Η Θεία δύναμη αυτού, όταν λέγει αυτού, τίνος εννοεί, η Θεία δύναμη αυτού, τίνος δηλαδή, του προσώπου που ανέφερε ευθύς προηγουμένως ο Απόστολος. Ποιο πρόσωπο ανέφερε ευθύς προηγουμένως? Το ευλογημένο πρόσωπο του Ιησού, του Κυρίου ημών. Το πρόσωπο του Ιησού, του Κυρίου μας. Η Θεία δύναμη αυτού, του Ιησού, του Κυρίου μας. Γιατί δεν λέγει η δύναμη σ' αυτού και λέγει η Θεία δύναμη σ' αυτού του Ιησού του Κυρίου μας? Λέγει η Θεία δύναμη για να δείξει ότι ο Ιησούς είναι Θεός. Ο άνθρωπος έχει ανθρωπίνη δύναμη, ο άγγελος έχει αγγελική δύναμη, ο Ιησούς έχει Θεία δύναμη διότι είναι Θεός. Γι' αυτό άλλωστε ονομάζεται και Κύριος, Θεός και Κύριος. Πόσο μεγάλη, αδελφοί μου, είναι η Θεία δύναμη? Έχει δύναμη ο άνθρωπος. Με τη δύναμή του φτάνει μέχρι τα άστρα του ουρανού. Μεγαλύτερη δύναμη έχουν οι άγγελοι. Είναι ισχύοι μίζωνες, στη δύναμη ανώτερη από εμάς. Αλλά ο Ιησούς, ο Κύριος και Θεός μας, έχει ασυγκρίτως μεγαλύτερη δύναμη. Η δύναμη του Ιησού είναι άπειρη και αποδεικνύεται από τα έργα του Ιησού, από τα θαύματα του Ιησού. Ποιο είναι το μεγαλύτερο θαύμα του Χριστού? Θέλω να απαντήσετε εσείς. Ποιο είναι το μεγαλύτερο θαύμα του Θεού? Όχι, όχι, όχι. Ποιος το είπε? Ναι. Η δημιουργία του ανθρώπου, η δημιουργία του σύμπαντος. Γιατί είναι το μεγαλύτερο θαύμα η δημιουργία του σύμπαντος? Διότι είναι δημιουργία εκ του μηδενός. Μπράβο. Το μεγαλύτερο θαύμα, αδελφοί μου, είναι η δημιουργία της ύλης από το μηδέν. Το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί καθόλου να καταλάβει και να φανταστεί ότι δημιουργείται κάτι από το μηδέν, από το τίποτε. Όμως ο Θεός, εξού πόντων, όπως λέγει η Γραφή, από το μηδέν παρήγαγε, δημιούργησε τα σύμπαντα. Ο φυσικός κόσμος είναι τεράστιος. Έχει διάμετρο, κατά τον Αϊνστάιν, 2 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Τι σημαίνει αυτό? Το φως τρέχει 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Μέχρι να πεις τακ, τακ, το φως φτάνει τη γη 17 γύρους. Υπάρχει αεροπλάνο που μέχρι να πεις τακ, τακ, να φέρνει 17 γύρες όλη τη γη? Τόσο γρήγορα τρέχει το φως. Και αν θα φτιάχναμε ένα αεροπλάνο που να τρέχει τόσο γρήγορα, να κάνει 17 γύρες στη γη σε ένα δευτερόλεπτο, για να πάμε από το ένα άκρο του σύμπαντος μέχρι το άλλο, από το ένα ακρινό αστέρι μέχρι το άλλο ακρινό αστέρι του σύμπαντος, θα έπρεπε να ταξιδεύουμε, κατά τον Αϊνστάιν, πόσα δευτερόλεπτα? Τι δευτερόλεπτα? 2 δισεκατομμύρια έτη. Πόσα δευτερόλεπτα είναι μέσα σε 2 δισεκατομμύρια έτη? Κατά άλλους επιστήμονες, θα έπρεπε να ταξιδεύουμε 20 δισεκατομμύρια έτη. Και κατά άλλους, 75 δισεκατομμύρια έτη. Μέσα στο σύμπαν υπάρχουν δισεκατομμύρια, και κατά άλλους επιστήμονες, 3 εκατομμύρια γαλαξίες. Και κάθε γαλαξία, κατά μέσο όρο, έχει 100 δισεκατομμύρια ηλίους. Και κάθε ήλιος είναι 100.000.000 ή δισεκατομμύρια ή 3 εκατομμύρια ή περισσότερες φορές μεγαλύτερος από τη γη. Μέγαση, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου. Μέγαση, Κύριε, και μεγάλη η βλακεία των απίστων και των αθέων. Ένα θαύμα ότι ο Χριστός δημιούργησε τα σύμπαντα από το μηδέν. Άλλο θαύμα ότι διαμόρφωσε την ύλη να αποτελεστεί το αρμονικό αυτό σύνολο που λέγεται κόσμος, σύμπαν, το ωραίο αυτό σύμπαν. Άλλο θαύμα ότι κινεί το σύμπαν. Ένα αστέρι μπορεί να κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 10 και περισσότερες κινήσεις συγχρόνως. Κινεί το σύμπαν και κυβερνάει το σύμπαν. Συντηρεί και κυβερνάει το σύμπαν. Τι, Κύριε, καταρχάς την γίνε θεμελίω σας και έργα των χειρών σου εις είναι ουρανή. Λέγει ο ψαλμοδός για τον Χριστό. Τι, ο Χριστέ, Κύριε, λέει το κείμενο, η Εχοβά στα εβραϊκά, ίσον αληθινέ Θεέ. Τι, Κύριε, τι, ο Ιεχωβά, Ιε, τι, Ιε, αληθινέ Θεέ. Την αρχή του χρόνου δημιούργησε στο σύμπαν, δημιούργησε στη γη 400.000 είδη φυτά, 3-4 εκατομμύρια είδη ζώα. Τι δημιούργησε? Στα δισεξαρίθμητα άστρα. Και εσύ κυβερνάς τα σύμπαντα. Μεγάλη η δύναμη του Χριστού. Άπειρη, αφάνταστη η δύναμη του. Με αυτή τη δύναμη δημιούργησε τα σύμπαντα. Με αυτή τη δύναμη μας δίνει όλα τα υλικά αγαθά που χρειάζονται για την ζωή μας, και με αυτή τη δύναμη την παντοδυναμία μας δώρησε, λέγει ο Απόστολος. Μας έδωσε δωρεάν, χωρίς να πληρώσουμε δραχμή. Τι μας έδωκε? Όλα τα απαραίτητα προς ζωήν και ευσέβεια. Προς ζωήν και ευσέβεια. Σχήμα φιλολογικός εν διαδιήν. Όλα τα απαραίτητα για να ζούμε ευσεβή ζωή με την παντοδυναμία του μας δίνει όλα τα απαραίτητα για να ζούμε σωματική ζωή, με την παντοδυναμία του μας δίνει όλα τα απαραίτητα για να ζούμε πνευματική ευσεβή ζωή. Τι λαμβάνουν όλα αυτά τα απαραίτητα για την πνευματική ζωή? Για την υλική ζωή λαμβάνουν οι πάντες, για την πνευματική μόνον η πίστη. Γι' αυτό τι λέγει? Εδώρισε σε εμάς τους πιστούς όλα τα απαραίτητα για την ευσεβή ζωή δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς. Τι σημαίνει δια της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς? Κατόπιν της επιγνώσεως του Θεού που μας εκάλεσε, αφού λάβαμε επίγνωση του Θεού που μας εκάλεσε να μας κάνει πιστούς, αφού γνωρίσαμε το Θεό, αναγνωρίσαμε το Θεό, μας εκάλεσε και τον αναγνωρίσαμε, μας δώρισε και όλα τα απαραίτητα για την πνευματική ζωή. Οι άπιστοι έχουν τα υλικά μονοδορήματα του Θεού. Οι πιστοί έχουν και τα πνευματικά δορήματα του Θεού και Χριστού, που είναι ασυγκρίτως ανώτερα. Χωρίς επίγνωση Θεού να μην περιμένει ο άνθρωπος πνευματικές ευλογίες. Γιατί είναι δυστυχής ο κόσμος? Το ότι δεν γνώρισε και δεν αναγνώρισε το Θεό, το Δημιουργό, τον Πλάστη, τον Ευεργέτη, τον Σωτήρα. Ο Θεός μας κάλεσε δια δόξης και αρετής. Ένα δύσκολο σημείο. Η γραφή, αδελφοί μου, είναι και εύκολη και δύσκολη. Έχει σημεία εύκολα, αλλά έχει και σημεία δύσκολα και πολύ δύσκολα. Αυτή η φράση του καλέσαντος ημάς δια δόξης και αρετής είναι πάρα πολύ δύσκολη φράση. Τι σημαίνει ότι ο Θεός μας κάλεσε δια δόξης και αρετής? Αρετή εδώ δεν σημαίνει αρετή. Αρετή εδώ σημαίνει έπαινος. Σημαίνει δηλαδή ότι περίπου και οι λέξεις δόξα. Δόξα και αρετή. Συνώνυμες λέξεις. Λέξεις που έχουν την ίδια ή την ίδια περίπου σημασία. Ο Θεός, θέλει να πει ο Απόστολος, μας κάλεσε την πίστη, μας κάλεσε να μας κάνει δικούς του για να απολαύσουμε δόξα και έπαινο. Η δόξα που χαρίζει ο Θεός, τον έπαινο που δίνει ο Θεός. Ο Θεός δεν μας σώζει απλώς, δεν μας δίνει απλώς σωτηρία, αλλά προχωρεί πέρα από τη σωτηρία και μας δίνει δόξα και έπαινο. Άλλο να σώσει ένα κατάδικο που οδηγείται στον τόπο της εκτελέσεως να γλιτώσει τη ζωή του, και άλλο αφού τον γλιτώσει από την εκτέλεση να τον πάρεις και να τον κάνεις υπουργό, πρωθυπουργό, βασιλιά. Το να τον σώσεις από το εκτελεστικό απόσπασμα, αυτό είναι σωτηρία. Το να την κάνει και υπουργό και πρωθυπουργό και βασιλιά, αυτό είναι δόξα. Ο Κύριος μας προσφέρει σωτηρία μεταδόξης αιωνίου, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Όχι απλώς σωτηρία, όχι απλώς μας γλιτώνει από την κόλαση, αλλά και μας δίνει αιώνια και απερίγραπτη δόξα. Μας ανακηρύσει βασιλείς και μας προσφέρει βασιλεία ασάλευτη, αιώνια, απερίγραπτη. Και βασιλεύομαι εις τους αιώνας των αιώνων και της βασιλείας ημών ουκ έστε τέλος. Οι άνθρωποι αγαπούν τη δόξα, αφού άλλωστε είναι πλασμένοι για τη δόξα, αλλά αγαπούν την κοσμική δόξα, η δόξα που φέρνει ένα αξίωμα, η δόξα που φέρνει ο πλούτος και η κοσμική δύναμη. Τον πλούτον, λέγει ένας λόγος, πολύ εμίσησαν τη δόξα κανείς, Αλλά για την κοσμική δόξα, τι λέει η Εκκλησία, όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, όσο υψηλά και αν βρισκόταν όταν ζούσε, η δόξα του αφανίζεται. Ου παραμένει πλούτος, ου συνοδεύει δόξα. Η κοσμική δόξα είναι πρόσκαιρη, ψεύτικη, το αποδεικνύει ο θάνατος. Αληθινή, μεγάλη, απερίγραπτη, αφάνταστη, αιώνια, είναι η δόξα η πνευματική, η δόξα που προσφέρει ο Θεός, το στεφάνι με το οποίο στεφανώνει τους αγωνιστάς ο Θεός, γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής, μείνε πιστός μέχρι το θάνατο και θα σου δώσω τε στεφάνι που δεν είναι χυσός, δεν είναι δάφνη, δεν είναι λουλούδια, αλλά είναι η αληθινή, η αιώνια ζωή και δόξα. Γίνε πιστός, νίκα το κακό και θα καθίσεις στο θρόνο μου, λέγει ο Χριστός, σαν βασιλιάς ένδοξος, όπως εγώ ενίκησα και κάθισα στο θρόνο του πατρός μου, διόν τα τίμια ημίν και μέγιστα επαγγέλματα δεδόρη. Με όλα όσα μας έχει δωρήσει η Θεία Δύναμη του Ιησού, με όλα αυτά έχουν δωρηθεί σε μας, έχουν δοθεί δωρεάν σε μας για πράγματα. Τα τίμια και μέγιστα επαγγέλματα. Τι σημαίνει αυτός ο λόγος? Εδώ επάγγελμα ή επαγγελία σημαίνει αυτό που υποσχέθηκε ο Θεός. Ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη υποσχέθηκε πολλά πράγματα για τους χρόνους της Καινής Διαθήκης. Τι υποσχέθηκε? Ότι θα έρθει στον κόσμο ο Μεσσίας. Ότι ο ίδιος ο Θεός θα γίνει άνθρωπος χάριν του ανθρώπου. Υποσχέθηκε ότι ο Μεσσίας ο Χριστός θα φέρει νέο κόσμο, νέο νόμο στον κόσμο. Νόμο τέλειο. Υποσχέθηκε ότι θα αποκαλύψει νέες αλήθειες. Θα πλημμυρίσει τον κόσμο από Θεία γνώση, από Θεογνωσία. Υποσχέθηκε ότι θα ιδρύσει πάνω στη γη ουράνια βασιλεία, πνευματική βασιλεία, την αιώνια βασιλεία. Υποσχέθηκε ότι θα καθαρίσει τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους με νερό καθαρό, με το μυστήριο του βαπτίσματος. Υποσχέθηκε ότι θα δώσει το πνεύμα του στους ανθρώπους και θα ανακαινήσει τις καρδιές, τις συνειδήσεις. Θα δημιουργήσει καινούργια δημιουργία, καινούργια κτήση, καινούργιο κόσμο, το χριστιανικό κόσμο. Υποσχέθηκε ότι θα προσφέρει θυσία και από τη θυσία θα δώσει τροφή στους ανθρώπους, τροφή που θα μεταδίδει αιώνια ζωή, το μυστήριο της Θείας. Όλα αυτά τα πράγματα που υποσχέθηκε ο Χριστός είναι τίμια και μέγιστα. Τι σημαίνει τίμια? Πολύτιμα. Και τι σημαίνει μέγιστα? Μεγάλα, πολύ μεγάλα πράγματα. Ο κόσμος ασχολείται με μικρά και ανάξια πράγματα. Καταναλώνει τη ζωή του στον αγώνα να αποκτήσει μικρά και ασήμαντα πράγματα. Ο Θεός υποσχέθηκε τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης και έδωκε τους χρόνους της Καινής Διαθήκης μεγάλα και πολύτιμα πράγματα. Τα πιο μεγάλα πράγματα. Και γιατί τα έδωκε? Είναι δια τούτων γέννησε θείας κοινωνής ίσως, σας τα έδωκε, λέγει ο Απόστολος στους χριστιανούς, ώστε με αυτά τα μεγάλα πράγματα να γίνεται κοινωνή θείας φύσεως. Τι μεγάλος λόγος αυτός, αδελφοί. Να έλθουμε σε κοινωνία, σε επικοινωνία, σε επαφή με τη θεία φύση, με τη θεότητα, με τον ίδιο το Θεό, να γίνουμε μέτοχοι του Θεού, μέτοχοι του Χριστού, φίλοι του Θεού, φίλοι του Χριστού, να αποκτήσουμε στενή σχέση με τον ίδιο το Θεό, να ενωθούμε με τον ίδιο το Θεό. Όταν κανείς διαβάζει το Ευαγγέλιο, το διαβάζει με πίστη, με ευλάβεια, με προσοχή, έρχεται σε κοινωνία με το Θεό, σε μυστική επαφή με το Θεό, γίνεται κοινωνός θείας φύσεως. Όταν βαπτίζεται, πάλι γίνεται κοινωνός θείας φύσεως, αποκτάει στενή σχέση με το Θεό, γίνεται παιδί του Θεού. Όταν εξομολογείται και απαλλάσσεται από την ακαθαρσία της αμαρτίας, πάλι αποκτάει στενή σχέση με το Θεό, γίνεται κοινωνός θείας φύσεως. Προπάντων όμως, γίνεται κοινωνός θείας φύσεως με το μυστήριο της Θείας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πράγμα που υποσχέθηκε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη και το έδωκε στην Καινή Διαθήκη. Αφού έδωκε όλα τα άλλα αγαθά στον άνθρωπο, υλικά και πνευματικά, τέλος έδωκε και τον ίδιο τον εαυτό του, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Όποιος τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, όποιος με μεταλαμβάνει, αυτός είναι με μένα και εγώ είμαι με αυτόν. Οι δύο ενωνόμεθα, ο κολλόμενος το Κυρίο εν πνεύμα εστί. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο, ώστε με το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας ενώνεται με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος με αυτό το μυστήριο, κατεξοχήν με αυτό το μυστήριο, χαριτώνεται, θεώνεται, γίνεται οικείος του Θεού, μικρός Θεός, Θεός κατά χάριν, που έχει θέση κοντά στο μεγάλο Θεό, τον Ιησού Χριστό, τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, τον Εντριάδη Θεό. Γίνονται οι άνθρωποι κοινωνή θείας φύσεως, αποκτούν στενή σχέση με το Θεό, ενώνονται με το Θεό και γίνονται όμοιοι με το Θεό, χαριτωμένοι και θεωμένοι, μικροί θεοί από την πλευρά του Θεού με τις μεγάλες αυτές δωρεές, και από τη δική τους πλευρά πώς το λέγει στη συνέχεια ο Απόστολος, αποφυγώντες της εν κόσμο, την εν κόσμο, αποφυγώντες της εν κόσμο εν επιθυμία φθοράς. Εφόσον αποφεύγουν τη φθορά που υπάρχει στον κόσμο ένεκα της επιθυμίας. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Ο κόσμος εδώ είναι μια λέξη που δεν έχει καλή σύμπαση. Ο κόσμος πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή έχει κακή σημασία. Όπως έχει κακή σημασία σήμερα το επίθετο κοσμικός. Κόσμος, άκοσμος. Ο κόσμος όλος, λέγει ο Απόστολος Ιωάννης, εν το πονηρό κείται. άλλο κόσμος και άλλο πιστή. Η πιστή είναι μαζί με το Θεό. Ο κόσμος, οι αδιάφοροι, οι καταφρονητές, οι άπιστοι, αυτοί οι οποίοι ακολουθούν τα θελήματά τους και όχι το θέλημα του Θεού, αυτοί που ζουν με δικό τους τρόπο ζωής και όχι με τον τρόπο ζωής που θέλει ο Θεός, αυτοί οι άνθρωποι, οι πολλοί, ο κόσμος, η συντριπτική δυστυχώς πλειονότητα της ανθρωπότητος είναι με τον πονηρό, με τον διάβολο. Φοβερός αυτός ο λόγος. Ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Όλος ο κόσμος βρίσκεται εκεί που είναι ο πονηρός. Είναι μαζί με τον σατανά. Οι ολίγοι πιστοί, αυτοί είναι μαζί με τον Θεό. Φθορά τι σημαίνει εδώ? Φθορά σημαίνει τη διαφθορά, την πνευματική καταστροφή. Η διαφθορά είναι πνευματική καταστροφή. Η πορνεία, η μοιχεία, η ασέλεια, η ανομαλία, η φιλοχρηματία, η αδικία, τα εγκλήματα. Φθορά, διαφθορά είναι. Και από πού προέρχεται αυτή η φθορά, η διαφθορά του κόσμου? Από την επιθυμία. Έτσι λέγει εδώ ο Απόστολος. Ποια επιθυμία? Την κακή επιθυμία. Την αμαρτωλή επιθυμία, που είναι τριπλή επιθυμία. Την επιθυμία του χρήματος. Το χρήμα διαφθείρει. Η εποχή μας είναι πολύ διεφθαρμένη, διότι κολυμπάει στο χρήμα. Η επιθυμία του χρήματος, η επιθυμία της δόξης, για να ανεβεί ο άλλος ψηλά, να πάρει θέσεις και αξιώματα, να κατακτήσει κοσμική δόξα, πατάει επιπτωμάτων, και αυτό είναι φθορά, διαφθορά. Και η επιθυμία της ειδονής, των σαρκικών απολαύσεων, η επιθυμία των σαρκικών απολαύσεων φέρνει τη φθορά, τη διαφθορά που λέγεται πορνεία, που λέγεται μοιχεία, που λέγεται ασέλγεια, που λέγεται διαστροφή. Ο Θεός, λέγει ο Απόστολος, σας δίνει μεγάλες δωρεές για να γίνετε κοινωνή θείας φύσεως, για να αποκτήσετε στενή σχέση μαζί του, για να ενωθείτε μαζί του. Αλλά για να γίνετε κοινωνή θείας φύσεως, κοινωνή του Θεού, πρέπει και από τη δική σας πλευρά να συμβάλλετε. Πώς θα συμβάλλετε? Αποφεύγοντας τη διαφθορά που επικρατεί στον κόσμο λόγω της κακής επιθυμίας, της φιλοχρηματίας, της καινοδοξίας και της σαρκολατρίας. Η εποχή μας, αδελφοί, είναι κατεξοχήν εποχή διαφθοράς. Σε όλες τις εποχές υπήρχε διαφθορά. Ο χριστιανισμός μείωσε τη διαφθορά του κόσμου. Αλλά από όλες τις χριστιανικές εποχές, η σημερινή εποχή, συγκριτικώς, έχει τη μεγαλύτερη διαφθορά. Στην Αυστραλία, όταν είπα σε ένα χριστιανό ότι η εποχή μας έχει τη μεγαλύτερη διαφθορά από όλες τις εποχές μετά Χριστόν, παρατήρησε ότι η διαφθορά της εποχής μας είναι χειρότερη και από την προχριστιανική διαφθορά. Απόρρισα για την ένστασή του και λέω, πώς δικαιολογείς αυτή την κρίση σου? Τι μου απήντησε? Ότι προ Χριστού δεν υπήρχαν τα μέσα της τεχνοκρατίας τα οποία στην εποχή μας πληθύνουν αφαντάστος τις αφορμές για την αμαρτία και τις ευκολίες για την αμαρτία. Δεν υπήρχαν εσύ κινηματογράφοι, μου λέει. Δεν υπήρχαν τηλεοράσεις να δείχνουν όλες τις πόρνες και όλους τους διεφθαρμένους τύπους όλης της γης. Δεν υπήρχαν βίντεο να δείχνουν όλες τις εσχρότητες και τις ανομαλίες. Δεν υπήρχαν πόρνο περιοδικά. Σήμερα η διαφορά είναι μεγαλύτερη. Υπάρχουν χριστιανοί, ολίγοι, αλλά ο κόσμος, αυτός που μένει έξω από τη χριστιανική ζωή, είναι περισσότερο διεφθαρμένος από τον προχριστιανικό κόσμο. Σκέφτηκα ότι είχε δίκιο αυτός ο χριστιανός. Όταν κάθεται ο σημερινός άνθρωπος μπροστά στην οθόνη της τηλεοράσεως και βλέπει όλες τις διεθνείς πόρνες, δεν είναι πιο διεφθαρμένος από τον διεφθαρμένο τύπο της προχριστιανικής εποχής? Όταν αγοράζει βίντεο και βλέπει όλες τις αισχρότητες, όλα τα όργια, όλες τις ανομαλίες, δεν είναι πιο διεφθαρμένος από τον διεφθαρμένο ειδωλολάτρη? Τι είπε ο Άγιος Κοσμάς προφητεύοντας τη φωτογραφική τέχνη και την τηλεόραση? Θα έρθει η εποχή που ο καταραμένος διάβολος θα μπει μέσα στα σπίτια και τα κερατά του θα είναι στα κεραμίδια, στις στέγες. Ρώτησα μια ομάδα παιδιών στην Αυστραλία που έζησαν κοσμική ζωή και μετανόησαν και προσήλθαν στο χριστιανισμό. Ειλικρινή παιδιά. Λέω, παιδιά, αγοράσατε βίντεο και είδατε αυτά τα έσχη, τα όρια. Λέει, δυστυχώς, όταν ήμασταν κοσμικά παιδιά, αγοράσαμε και είδαμε. Αδελφοί μου, ο Θεός έκανε και κάνει το παν για μας. Όχι απλώς για τη σωτηρία μας, αλλά για τη δόξα μας. Δεν θέλει απλώς να σωθούμε, να γλιτώσουμε από την κόλαση. Θέλει να έχουμε αιώνια και απερίγραπτη δόξα, να βασιλεύουμε στους απεράντους αιώνες, στην ασάλευτη βασιλεία Του, πάνω από τα άστρα και τους γαλαξίες. Ο Θεός έκανε το παν για μας, κάνει το παν για μας, έγινε άνθρωπος, θυσίασε τον εαυτό Του και κάθε φορά με το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας μας προσφέρει τον ίδιο τον εαυτό Του για να κοινωνήσουμε, να γίνουμε κοινωνή Θείας Φύσεως, να ενωθούμε με το Θεό. Αλλά για να γίνει τούτο χρειάζεται και εμείς να κάνουμε κάτι. Τι να κάνουμε? Να αγωνιστούμε, να αγωνιζόμεθα συνεχώς, καθημερινώς, κάθε ώρα και κάθε στιγμή, για να αποφεύγουμε την εν κόσμο εν επιθυμία φθοράν. Να αποφεύγουμε τη διαφθορά που επικρατεί στον κόσμο εξαιτίας της αμαρτωλής επιθυμίας. Πιο συγκεκριμένα, για να αποφεύγουμε τη διαφθορά και να έχουμε κοινωνία με το Θεό, υψίστη κοινωνία, δεν είναι τίποτε να έχεις κοινωνία με έναν υπουργό, με έναν πρωθυπουργό, με έναν βασιλιά. Αμαρτωλοί και εθνικοί είναι αυτοί οι άνθρωποι. Μεγάλο πράγμα, φαντάστος μεγάλο, είναι να έχεις κοινωνία με τον ίδιο το Θεό, στενή σχέση με τον ίδιο το Θεό. Για να έχουμε αυτή την κοινωνία πρέπει να αγωνιζόμεθα να αποφύγουμε τη διαφθορά που επικρατεί στον κόσμο εξαιτίας της επιθυμίας και συγκεκριμένα πράγματα. Να πολεμάμε τους αισχρούς λογισμούς. Εδώ μέσα δίνει ο Σατανάς τη μεγάλη μάχη. εναντίον μας. Σας θήκες, σας σερσένια έρχονται οι αισχροί λογισμοί μέσα στο μυαλό μας και μας ταράζουν. Οι πειρασμοί, οι λογισμοί. Εκ νεότητός μου ο εχθρός με πειράζει, τες ειδονές φλέγινε. Ποιος ήταν ο μεγάλος αγώνας και ποιος είναι ο μεγάλος αγώνας των μοναχών, των ασκητών στις ερήμους? Ο πόλεμος των λογισμών. Δέχεσαι τους λογισμούς που φέρνει ο σατανάς, τους φιλοξενείς, συζητάς μαζί τους, τους επεξεργάζεσαι, αισθάνεσαι ειδονή ευχαρίστηση. Έχεις φθορά μέσα στην ψυχή σου, διαφθορά. Μολύνεσαι. Συχαίνεσαι τον εαυτό σου. Πρέπει να πολεμάμε τους λογισμούς. Όπως ο ποδοσφαιριστής αποκρούει την μπάλα, έτσι όταν έρχεται ο λογισμός, να τον αποκρούμε. Και δεν είναι εύκολο να τον αποκρούμε. Να μην τον φιλοξενούμε καθόλου στο μυαλό μας, δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται η βοήθεια του Θεού. Κύριε Ιησού Χριστέ, λύτρωσέ με από τους πονηρούς και αισχρούς λογισμούς. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιέ και Λόγε του Θεού, καθάρισέ με από τους αισχρούς λογισμούς. Να πολεμάμε τα αισχρά θεάματα. Το μάτι είναι πονηρό. Και βλέπει σήμερα τόσα αμαρτωλά πράγματα και διαμέσω των ματιών εισβάλλει το κακό στην ψυχή. Όπου να στρέψει το μάτι σου βλέπεις την αμαρτία, την πρόκληση. Θα πολεμάμε, θα προστατεύουμε τα μάτια μας, προστατεύοντας έτσι την ψυχή μας, να μην ρίχνουμε πονηρά βλέμματα στα άλλα πρόσωπα ή σε περιοδικά ή σε εφημερίδες ή σε οθόνες τηλεοράσεως ή σε κινηματοθέατρα, και να λέμε αυτό που έλεγε ο ψαλμωδός: Κύριε, απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα. Κύριε, να αποστρέψεις τα μάτια μου, να στρέψεις αλλού τα μάτια μου, να μην δουν την αμαρτία. Είναι εγωισμός, είναι υπερεκτίμηση των δυναμιών μας να λέμε ότι εμείς μπορούμε να βλέπουμε και δεν σκανδαλιζόμαστε. Δαβίδ ο προφητάνας μέρα νύχτα μιλούσε με τον ίδιο το Θεό και έριξε ένα βλέμμα στη Βερσαβιέ που λουζόταν απέναντι και σκανδαλίστηκε και έπεσε στην αμαρτία. Τι είσαι εσύ ανώτερος του Δαβίδ? Ο Χριστός που μας έδωκε τύπο προσευχής και μας δίδαξε να λέμε και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, ήξερε καλύτερα από μας πόσο αδύνατοι είμαστε. Και γι' αυτό μας δίδαξε να προσευχόμεθα να μην μπαίνουμε σε πειρασμό, διότι αν μπούμε σε πειρασμό είμαστε αδύνατοι και μπορεί να κατρακυλήσουμε στην άβυσσο. Να προστατεύουμε τα αυτιά μας από τα αισχρά και τα σατανικά τραγούδια. Η νεότης χάνεται από το σεξ, χάνεται από τα ναρκωτικά, χάνεται και από τα αισχρά και σατανικά τραγούδια. Υπάρχουν τόσο ωραία τραγούδια, αδελφοί μου. Έλληνες είμαστε. Τα δημοτικά τραγούδια της Ελλάδος, λένε οι φιλόλογοι, δικοί μας και ξένοι φιλόλογοι, είναι τα ωραιότερα όλου του κόσμου. Θέλουν συγκίνηση μέχρι δακρύων. Δεν είναι υπερβολή αυτό. Τα ωραιότερα δημοτικά τραγούδια είναι της Ελλάδος. Η κλασική μουσική είναι ωραία μουσική. Η βυζαντινή μουσική είναι ωραιότερη μουσική. Σε μένα πρώτα αρέσει η βυζαντινή μουσική. Δεύτερη αρέσει η δημοτική μουσική, τα δημοτικά τραγούδια. Και τρίτη, αρέσει η κλασική μουσική. Αλλά πόσο στενοχωρούμε, έχω ένα τρανζίστορ, τηλεόραση δεν έχω, ούτε θέλω να πάρω. Έχω ένα τρανζίστορ να ακούω ειδήσεις. Τρίβω εκεί το κουμπί, 100 σταθμοί και πλέον είναι μέσα στην Αθήνα, ραδιοφωνική σταθμή. Ένα δημοτικό τραγούδι δεν ακούω. Κάτι ουρλιάσματα θηρίων, κάτι ογκανίσματα όνων, κάτι γρυλίσματα χείρων, λέγονται μουσική. Λες και βρισκόμαστε στο Αφγανιστάν, στη ζούγκλα. Και η νεότης ακούει τέτοια μουσική. Εμένα με εκνευρίζει, δεν ξέρω πώς αυτή η μουσική αρέσει. Μερικά πράγματα δεν μπορώ να τα εξηγήσω. Πώς τρελαίνεται η νεότης με αυτή τη μουσική. Φυσικώς δεν εξηγούνται αυτά τα πράγματα, εξηγούνται υπερφυσικώς. Τι σημαίνει αυτό? Ο διάβολος κάνει τους νέους να αρέσκονται σε τέτοια μουσική, σατανική μουσική. Κάπου εκεί, στην Αττική, ακουγόταν μια τέτοια μουσική, εκοφαντική, εκνευριστική. Μουσική ροκ. Ήταν κι ένας δαιμονισμένος. Και χαιρόταν το δαιμόνιο, ακούοντας αυτή τη μουσική. Και τι έλεγε με το στόμα του δαιμονισμένο? Αυτή τη μουσική, ρε, εγώ ο διάβολος την έκανα να διαλύσω την νεότητα. Όποιο παιδί και όποιος μεγάλος αρέσκεται σε τέτοια μουσική, σατανική μουσική που μεταδίδει υποσυνείδητα σατανικά μηνύματα, να μην πάει ποτέ να κοινωνήσει, αν δεν κόψει τη συνήθεια αυτή να ακούει τέτοια μουσική. Μπορεί να δαιμονιστεί κανείς ακούγοντας τέτοια μουσική, να διαταραχθεί ο ψυχικός του κόσμου. Να αποφύγουμε λοιπόν τη διαφθορά, προσέχοντας τους λογισμούς, αποκρούοντας τους αμαρτωλούς λογισμούς, προσέχοντας τα βλέμματά μας, προσέχοντας τα αυτιά μας. Περισσότερο να προσέχουμε να μην πιάνουμε στα χέρια μας εσχρά περιοδικά. Όλες τις ανομαλίες δείχνουν τα περιοδικά αυτά. Και πλημμύρισε ο τόπος, προπάντων η Ελλάδα, από τέτοια περιοδικά. Δεν μπορεί να στείλει ο τίμιος άνθρωπος το παιδί του στο περίπτερο να αγοράσει εφημερίδα, γιατί θα δει όλα τα εσχρά και ανώμαλα συμπλέγματα. Τι παλιά άνθρωποι κυβερνούν τα έθνη. Τι παλιά άνθρωποι κυβερνούν τα έθνη. Οι σκοτεινές δυνάμεις διαφθείρουν με αυτόν τον τρόπο τα έθνη και τις νεολαίες, για να σαπίσουν τα έθνη και να πέσουν στα χέρια των σκοτεινών δυνάμεων σαν σάπια μήλα. Να προσέχει κανείς και να αποφεύγει προπάντων εσχρά κινηματοθέατρα και εσχρές εκπομπές και σατανικές εκπομπές της τηλεοράσεως. Και αν με ρωτήσετε ποια είναι η μεγαλύτερη συμφορά από ηθικής πλευράς στην εποχή μας, θα σας απαντήσω: η τηλεόραση. Ο διάβολος μέσα στα σπίτια μεταβάλλει τα σπίτια σε χαμετυπία, σε πορνεία, όπως είπε κάποιος καλός ιερέας στη Φλόρινα. Δεν μπορεί να βλέπεις αυτά τα εσχρά από την τηλεόραση, να ευχαριστήσεις, να ειδονίζεσαι και να νομίζεις ότι είσαι και χριστιανός και να πηγαίνει να ανοίγεις τη στοματάρα σου να κοινωνήσεις. Όχι. Θα αποφύγεις τη διαφθορά και τότε θα πας να κοινωνήσεις. Θα αποφύγεις την πορνεία, τη μοιχεία, την ασέλγεια, τη διαστροφή, τη μεγάλη αυτή διαφθορά. Και κατόπιν θα πας να... Και τότε θα γίνεις κοινωνός θείας φύσεως. Τότε θα ενωθείς πραγματικά με το Θεό. Θα είσαι άνθρωπος του Θεού, δικός του άνθρωπος. Παιδί του θα είσαι και παιδί της βασιλείας του. Τότε θα απολαύσεις τη δόξα και την αρετή, την αληθινή, τη μεγάλη, την αιώνια δόξα που δίνει ο Θεός και τον έπαινο που δίνει ο Θεός. Αδελφοί μου, θέλω απόψε να αναχωρήσετε από την αίθουσα με ένα σύνθημα. Όλοι να αναχωρήσουμε με αυτό το σύνθημα. Πρώτος εγώ που ομιλώ, και κατόπιν εσείς που ακούετε. Πόλεμος, πόλεμος, αγώνας, αγώνας, συνεχής, ανένδοτος, εναντίον της φθοράς, της διαφθοράς και των αιτιών και των αφορμών που οδηγούν στη διαφθορά, για να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού, τις δωρεές του Θεού και να ενωθούμε με το Θεό μας και να γίνουμε άνθρωποι του Θεού και να απολαύσουμε την αιωνία και απερίγραπτη δόξα της Βασιλείας Του εις γέννητο πάντας ημάς αξιοθήνε, χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Αμήν.